Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru kabinets šodien ārkārtas sēdē atbalstīja ieceri ļautu valdībai elastīgāk reaģēt uz COVID-19 ietekmes mazināšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijā. Valdība izskatīja tieslietu ministrijas sagatavoto COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumprojektu, kurā arī uzsvērts, ka ir svarīgi saglabāt piesardzību, tajā skaitā ievērot fizisku distancēšanos un novērst cilvēku pārmērīgu pulcēšanos. Vienlaikus ministrijā norāda, gadījumā, ja nākotnē epidemioloģiskā situācija būtiski pasliktināsies, var rasties nepieciešamība atkārtot izsludināt ārkārtējo situāciju. Piebilstams, ka pēc 9. jūnija, kad noslēgsies valsts izsludināta ārkārtējā situācija, publisko pasākumu sapulču gājienu un piketa organizatoriem pieteikumā pasākumu rīkošanai būs pienākums norādīt, kā tiks nodrošināta epidemioloģiskā drošība un piesardzība. Likuma projektu izskatīs Saima. Latvijā šāgada sākumā dzīvoja nedaudz vairāk nekā 1,9 miljoni iedzīvotāji, kas ir par 0,6% jeb 12,3 tūkstošiem mazāk nekā gadu iepriekš. Centrālās statistikas pārvaldes dati arī liecina, ka pērn mirušo cilvēku skaits Latvijā bija zemākais pēdējo 47 gadu laikā, kad nomira 27,7 tūkstošu cilvēku, kas ir par 1100 cilvēkiem mazāk. Tikmēr starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits 2019. Gadā Latvijā samazinājās par 3,4 tūkstošiem, kas ir zemākais rādītājs kopš 1989. Gada. Covid krīzes rezultātā strauji pieaugot bezdarba līmenim maijā vidējais pieteikums skaits vienai vakancē palielinājies par 36%, salīdzinot ar gada sākumu, informē CV Online Latvija pārstāvi. Pašlaik viens darba piedāvājums saņem vidēji 19 pieteikumus, savukārt pirms ārkārtējā stāvokļa sākuma tie bija 14 pieteikumi. Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā šogad aprīlī salīdzinot ar 2019. Gada aprīlī samazinājies par 9%. Pārtikas preču mazumtirdzniecība samazinājies par 3,5%, bet nepārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms, neieskaitot autodagvēles mazumtirdzniecību, par 14,9%. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.